Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? İndi də yazıçı Əkrəm Əlistini ölkədən çıxmağa qoymurlar. AXCP-nin xəstə məhbus üzvləri niyə azadlığa buraxılmır? Partiya iddia edir ki, bu olaraq xüsusi mənfi münasibətin nəticəsidir. Bakını niyə su bastı? İcra başçılarının neçə yaşı var? Azadlıq Live-da günün sualı da həbsdəki xəstəli siyasi fəallarla bağlıdır. Xəstə cəbhəçiləri niyə buraxmırlar? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda keçirilən nüvə təhlükəsizliyi summit çərçivəsində martın 30-da ABŞ Dövlət Katibi John Kerry ilə görüşməlidir. Bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin saytı məlumat yayıb. Xəbərə görə John Kerry ilə İlham Əliyevin görüşü Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq, görüşün yarım saat sürəcəyi gözlənilir. Vaşinqtonda keçirilən nüvə təhlükəsizliyi summiti martın 31-dən başlayır. ABŞ-ın Hawaii ştatının nümayəndələr palatası Azərbaycanın separatçı bölgəsi Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Bu barədə martın 30-da Ermənistan mətbuatı Amerikadakı erməni Aidat komitəsinə istinadla xəbər verir. Hawaii indiyədək Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini tanıyan 7-ci ABŞ ştatı olur. Buna dək Louisiana, Kaliforniya, Massachusetts, Maine və Georgia kimi ştatlar da eyni qətnamə qəbul edib. Hava limanında yazıçı Əkrəm Əlisli ilə sərhəd xidmətində əməkdaşları arasında münaqişə yaranması barədə məlumat əsassızdır. Bunu Azadlıq Radiosuna Əkrəm Əlislinin oğlu Nəcəf Naibov deyib. O bildirib ki, atası martın 30-da Beynəlxalq Kitab Festivalında iştirak eləmək üçün Venesiyaya uçmaq istəyərkən sərhəd xidmətində ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğu bildirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Azadlıq Radiosuna yazıçı ilə sərhəd xidmətində əməkdaşları arasında münaqişə yaranması və bu üzdən araşdırma aparılması barədə məlumat verilib. Naxçıvan Apellyasiya Məhkəməsi müxalifət fəallı barəsində hökmü qüvvədə saxladı, Cavanşir Ağamaliyev məlumatında.
Naxçıvan Apellyasiya Məhkəməsi martın 30-da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Zeynal Bağırzadə barəsində hökmü qüvvədə saxlayıb. Bu barədə onun qardaşı Yaşar Bağırsoy məlumat verib. Yaşar Bağırsoyun sözlərinə görə şikayətdə Bağırzadə barəsində Babək rayon məhkəməsinin hökmünün qanunsuz olduğu bildirilib və qardaşına bəraət verilməsi istənilib. Amma Apellyasiya Məhkəməsi şikayəti əsassız sayaraq hökmü qüvvədə saxlayıb. 2012-ci ildə 7 il yarım şərti cəza alan Zeynal Bağırzadə 2015-ci ilin noyabrında həbs olunub. Babək rayon məhkəməsi onun dövlət qulluqçusuna zor tətbiq etməkdə təqsirli bilərək 8 il azadlıqdan məhrum edib. Bağırzadənin qardaşı Yaşar Bağırsoy AXCP Naxçıvan təşkilatının rəhbəridir. O, qardaşının həbsinin siyasi motivli olduğunu deyir.
Xəbərləri davam etdiririk. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bütün ölkələri həmrəyliyə və 2018-ci ilədək yarım milyona dək Suriyalı qaçqın qəbul etməyə çağırıb. O, bunu martın 30-da Cenevrədə BMT-nin qaçqınlar üzrə agentliyinin konfransında deyib.
We are facing the biggest refugee and displacement crisis.
Dövrümüzün ən geniş miqyaslı miqrant böhranı ilə üzləşmişik. Bütün dünya bu problemin həllində iştirak eləməlidir. Artıq bu böhranla üzləşən qonşu ölkələr bacardıqlarından çox şey eləyiblər. İndi bütün qalanlar da kömək eləməlidir.
Have done far more than their share. Others must now step up.
Ban Ki-moon, 5 ildir ki, davam edən Suriya münaqişəsində azı 270 mindən çox adam ölüb, 5 milyona dək insan qaçqın düşüb. Fevralda Londonda keçirilən konfransda dünya ölkələri Suriyalı qaçqınlara kömək məqsədi ilə 11 milyard dollar vəd ediblər. Hazırda təkcə Türkiyədə 2 milyon 700 minədək Suriya qaçqını var. Türkiyəyə səyahət edən xarici turistlərin sayı 10% azalıb. Bunu martın 29-da İstanbulda Reuters agentliyinə Türkiyə Turizm Agentlikləri Assosiasiyasının rəhbəri Çetin Qurcun deyib. O, dünya ölkələrini terrorçuluqla mübarizəyə çağırıb.
Terörün dünyada yaratmış olduğu bu iklim nedeniyle artık dünyanın hiçbir noktası güvenli değil. Burada herhalde artık ülkelerin birlikte bu global teröre karşı bir ortak eylem planı içerisine girmesi lazım. Yani bunu istihbarat paylaşımından tutun ortak güvenlik konseptine kadar bütün dünyanın birlikte hareket etmesi gerekiyor. Aksi halde bu gidişat bir süre sonra dünyada insanların en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan seyahat özgürlüğünü artık ortadan kaldırma noktasına doğru gidiyor.
Çetin Gurçun. Gurçun İstanbul'daki partlayıştan sonra turist akınının daha da azaldığını bildirir. Bu deyir ki, 2016-cı ilde ülkeye turist akını xeyli azalıb ve eğer bir sıra Ərəb ülkeleri ve İrandan müştəri olmasaydı, iş tamam dayanardı. O bu vəziyyətin il boyu devam edeceğini gümanlayır, ama qeyd edilib ki, eğer Rusya ile razılaşma elde olunsa, neyse düzələ bilər, dəyişə bilər. Qeyd edək ki, Türkiye'nin ötəninin sonlarında Suriye sərhədi yaxınında Rusiyanın hərbi təyyarəsini vurmasından sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər korlanıb. Rusya buna görə turizm sahəsində daxil olmaqla Türkiye'ye karşı bir sıra sanksiyalar tədbiq edib. Martın 29-da Misir təyyarəsini Kipirə qaçıran şəxs martın 30-da məhkəməyə gətirilərək həbs edilib. Misir vətəndaşı olan 59 yaşlı Seyif Eldin Mustafa Larnaki məhkəməsində yalancı partlayıcı kəmərlə təyyarəni qaçırmaq və marşrutunu dəyişmək tamamilə həbs olunub. Kipir polisinin sözçüsü Andreas Aglidis.
The suspect presented today before the court and he will stay in custody for 8 days. So the case is under investigation and in the framework of this investigation we are going to take statements and continue to inquire just to finish the whole case.
Andreas Eglis deyir ki o təxminən 8 gün həbsdə qalacaq və bu müddət ərzində istintaq aparılacaq və sorğular davam etdiriləcək. Misirin İskəndəriyyə şəhərindən paytaxt Qahirəyə uçan təyyarədə heyət üzvləri də daxil olmaqla 72 sərnişin olub, o könüllü təslim olub və təyyarədə olanların hamısı azad edilib. Onun partlayışla qorxutduğu kəmər isə sadəcə ağ rəngli, qalın və cibli yalancı kəmər olub. Kipir polisi istintaq üçün onun azı 8 gün həbsdə qalacağını və bu müddət ərzində məlumatlar veriləcəyini deyir. Seyf Eldin Mustafa polisi deyib ki, keçmiş həyat yoldaşı və uşaqlarını 24 ildir görmür və Misir hökuməti buna icazə vermir. Bir halda nə eləməlidir? Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Son həftələr iki jurnalistin ölkədən çıxışına qadağa qoyulmuşdu. Bu dəfə yazıçını da ölkədən çıxmağa qoymadılar. Bugün yazıçı Əkrəm Əlisli səhər Bakı havalimanında saxlanılıb. O, Venesiyada keçirilən kitab festivalına getmək istəyirdi. Əkrəm Əlisli saat 5.11-də 613 saylı reislə uçmalıymış, amma sərhədçilər onun ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğunu bildiriblər. Əkrəm Əlislinin həyat yoldaşı Qalina Əlislinin bildirdiyinə görə yatçıya ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğu deyilib, amma bu qadağanın nə ilə bağlı olduğu bildirilməyib. Qalina Əlislinin dediyinə görə əri böyük oğlu İlyas Əlisli ilə birgə nəqliyyatda baş polis idarəsinin aeroportdakı bölməsində saxlanılır. Bugün səhər saat 9-dan və verilişimiz başlayana qədər Əkrəm Əlislini oradan buraxmamışdılar. Daha sonra səbəb barədə niyə saxlanıb, niyə ölkədən çıxmağına qoymurlar? Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat gəldi ki, o münaqişə salıb yazıçı. Bundan sonra onun oğlu Nəcəf Naibov bildirdi ki, 78 yaşlı ağsaqqal hansı münaqişəni sala bilər. Son məlumata görə Nəcəf Naibov, Əkrəm Əlislinin oğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, heç bir münaqişə olmayıb, münaqişə xəbərlərinin əsası yoxdur. O bu barədə deyilənləri uydurma adlandırıb, deyib ki, əksinə atamın buraxılmayacağı məlum olandan sonra xidmətin əməkdaşları ilə onun söhbəti olub. Daha sonra polislər atam indi saxlandığı polis bölməsinə gətiriblər. Əkrəm Əlisli səhərdən həmin polis bölməsindədir. Müxbirlərimiz bunu izləyirlər. Əlavə məlumat olan kimi saytımızda yerləşdirəcəyik, maraqlananlar baxa bilərlər. Növbəti reportajımız isə son dövrlər verilən əhv fərmanı 148 məhbus azad olundu. Daha sonra hüquq müdafiəçisi vəkil İntiqam Əliyev azad olundu Ali Məhkəmənin qərarı ilə. Ancaq yenə də həbsdə siyasi fəallar var. Hətta 148 nəfərin əhvi barədə sərəncam veriləndə Axı Cephe sədri Əli Kərimli dedi ki, onlar arasında yalnız bir Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvü var. Yerdə qalan cəbhəçilər onların səhhətində problem olduğu da bildirilir. Xəstə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi üzvləri niyə azadlığa buraxılmır? Niyə onların adı əhv sərəncamlarına düşmür? Həbsxanada adamın vəziyyəti necə olar? Oğlumun ayağı xəstədir, vəziyyəti çətindir, şərriyib günahsız yerə tutdular, xalqı milləti üçün demokrat istəyirdi də, başqa bir şey istəmirdi ki, bunu hazırda həbsdə olan 11 AXCP fəalından birinin, Qarabağ müharibəsi əlili Asif Yusiflinin anası Sədaqət Yusifli deyir.
Oğlumun vəziyyəti türmədə necə olacaq? Əzi xəstə, çətin vəziyyət, günahsız yerə tutdular, xalq üçün, millət üçün, demokratiya istəyir. Bir ayrı şey istəmirdi ki, iki balası var, birinin gözü xəstədir, bir də şəkərdir. Bir pensiyada banka gedən nəylə dolanacaq xəstə adamım. Dərman almağa gücüm çatmır, davlin dərmanını ala bilmirəm. Şərlədilər, arba cüzünə durdu, pul istədi, biz də banka girdi, xeyirdi. Dedik, borç edirəm, pensiyamı ora verirəm.
Bunu həbsdə olan Asif Yusiflinin anası Sədaqət Yusifli deyir. Söhbət nədən gedir? Asif Yusifli Fərdə Zülfüqarov adlı zərər çəkənin şikayəti əsasında həbs edilib, 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Sədaqət Yusifli deyir ki, qulağı yenə də səsdədir, hər əhv sərəncamı fərmanı veriləndə gözü oğlunun adını axtarır. Həbsdə olan başqa bir AXCP fəalı Qadir Xudabaxşıyevin isə həm şəkər xəstəliyindən, həm də böyrək problemlərindən əziyyət çəkdiyi bildirilir. Mingəçevirdə Qaçqın qəsəbəsində yaşayır, qanunsuz silah saxlamağa görə keçən ilin fevralında 1 il 6 ay müddətinə azadlıq məhrum edilib. Bacısı İlhamə Xudabaxşıyeva deyir ki, qardaşı özünü günahsız bildiyindən əhv ərizəsi yazmır.
Onun şəkər var, şəkər xəstəsi, ürəklər narahatdır, mədəsində problem var, diyarkində üstünə silah gəzdirilmiş. Özünü günahkar bilmir, günahı yoxdur ki, onu bilə. Ailəli də üç dənə qızı var, məktəblidirlər üçü də. Yoldaşı da xəstədir, yəni işləyən qardaşım idi, o da belə. Qardaşın izni olduğuna görə Qadılarımız yığışırıq, üçbaziyyək, köməkləşirik, gedirik, gəlirik, gəlirik. Çaydan bir gedirik, bir dənə olur ayda bir dəfə gedə bilirik. Mən böyle bir də baxır imkana da o, maddi imkana baxır, imkan olan kimi deyirik, tez gedək.
Bir daha xatırladaq ki, 11 Xalq Cəbhəsi fəalı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının fəalı həbsdədir. Sonuncu əhv sərəncamı imzalananda AXCP sədri Əli Kərimli dedi ki, cəbhəçilərdən cəmi bir nəfərin adının siyahıya salınması hakimiyyətin partiyaya neqativ münasibətinin nəticəsidir. AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı da deyir ki, hakimiyyətin AXCP-yə fərqli münasibəti var.
Tərbiz həşimindən başqa Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının heç bir üzvü həbsdən azad edilmədi. Halbuki bizim partiyanın üzvləri, bir iki nəfər Qarabağ veteranı olmaqla xəstələr var. O cümlədən Əli Kərimlinin qaydı heç bir əsas olmadan artıq 5 ilə yaxındır ki, həbsdə saxlanılır. Və bu sonun sərəncamında bizim Qarabağ veteranı Asif Yusiflinin, Qadir Xudabaxşıyev, ikinci qrup Qarabağ veteranı daha qədər agresiv bir münasibət, yəni xəstələri belə həbsdən azad eləməyin özünə boş vermir. Xalq cəbhəsinə qarşı ayrı seçkilik eləyir Azərbaycan hakimiyyəti. Həbsdə sərəncamında belə onlar heç bir nazirin ehtiyacına salmır. Gənc üzvümüz var, Elvin Abdullayev tələbədir, narkotik ittihamında şərhliyiblər. Bugün ona orada əməliyyat ehtiyacı var.
Bütün bunlara hakimiyyət nümayəndələri nə deyirlər? Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov bu fikirlərlə razı deyil. Deyir ki, hakimiyyət əhv üçün müraciət eləyənləri də səhhətində problem olanları da nəzərə alır.
Dövlət zaman-zaman insanların səhhətini nəzərə alır, onların öz əməllərindən peşman olduqlarını nəzərə alır və müvafiq qaydada bunların öz ailələrinin yanına qayıtmasına dəstəyini verir. Amma bunu hər dəfə siyasiləşdirmək, dövlət başçısının hansısa partiyaya xoş, hansısa partiyaya naxoş münasibətindən izah eləmək, bu əslində qədir bilməzlikdir. O insanların heç bir siyasi əqidəsinə görə, partiya fəaliyyətinə görə həbs olunmur. Hər bir kəsin törətdiyi əməl var, məhkəmə qaydasında sübut olunur və onlar öz cəzalarını çəkirlər. İndi onlar əgər müraciət edə bilərsə əhv olmağa və yaxud vaxt onu uygulasa və yaxud Əli Kərimlik onlara tapşırıq verirdi ki, heç biriniz müraciət edəməyin, onlardan bir vasitə kimi istifadə edir, öz deyimizi formalaşdırırsa, bu onun öz problemidir. Azərbaycan iqtisadi isə həməşə çox qanun aliyyəyə hörmət edir. İslam olunmuş insanlara öz ailəsi müstəqatmalı şərait yaradan iqtidarlı.
Bu dilənlərlə bağlı həbsdə olan Qadir Xudabaxşıyevin bacısının dediyini bir daha xatırladım ki, o deyir ki, Qadir özünü günahkar saymır, ona görə də əhv üçün müraciət eləmir. Azadlıq Live-da eyni mövzunu sual kimi də dinləyicilərimizə təqdim eləmişik ki, xəstə cəbhəçilər niyə azadlığa buraxılmır, onların adları əhv sərəncamına düşmür? Faris Talıbov Facebook-da yazır, pulla buraxırlar hamısını, kimin pulu yoxdur, ölməlidir içərdə. Allahverdiyev yazır, səbəb ondadır, AXCP-nin bu hakimiyyət boyda düşməni var. Ofeliya Məhərrəmova yazır, düzdür, xəstələrə əhv verilməlidir, pul verənlərə yox. Bəxtiyar İmanov yazır, bu rejim AXCP-dən qorxduğunu özü xalqımıza əyanı sübut eləyir. Fuad Məsəliyev yazır, Əliyev hakimiyyəti AXCP ilə açıq şəkildə qisasçılıq aparır və onun prinsipial müxalifət mövqeyindən çəkilməməsini həzm eləyə bilmir. Ruslan Nəsirli yazır, bu rejim özünə təhlükəni təkcə AXCP-ni görür, hər münasibəti də burdan bəllidir. İlham Hüseyin yazır, bəli, Asif Yusifli və Qadir Xudabaxşıyev bu vətən uğrunda silaha sarılıb sağlamlığını itirib. Amma hakimiyyət Qarabağ qazilərini saxta ittihamlarla həbsxanada saxlayır. Dirqəmlə Şahbaz doğma yurtlarını ziyarət etdiklərinə görə Ermənistan həbsxanasında girovdular. Asiflə Qadir isə bu vətəni sevdikləri üçün Azərbaycan həbsxanasında əsir saxlanır. Azərbaycan hakimiyyətinin humanistliyi bundan ibarətdir. Dırnaqarası humanistliyi yazılıb, dırnaq arasına alınıb humanist sözü. Emil Səlimov yazır, hakimiyyətin cəbhəçilərə qarşı xüsusən mansız münasibəti göz önündədir. Qarabağda vuruşub bədəninin bir hissəsini itirən Asif Yusiflini saxta ittihamlarla həbs etməkdən etmək üçün gərək ya hakimiyyəti olasın, xalqının vətənpərvər övladlarına qarşı düşmənçilik siyasətinə hakimiyyəti qəsb etmək uzun çəkməyəcək. Natiq Rızayev yazır, bu hakimiyyət AXCP-ni, onun sədrini və üzvlərini hədəf almaqla AXCP-dən qorxduğunu və çəkindiyini sübut eləyib. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl saytımızda gedən bir material da diqqətinizə çatdırım. İcra başçılarının neçə yaşı var? Azərbaycanın yerli icra hakimiyyətlərinin başçıları arasında ən cavanı və ən yaşlısı şimal bölgəsinin payına düşür. Ən yaşlı başçı 77, ən gənci 35 yaşındadır. Transparency.az bildirir ki, ən cavan icra başçısı Siyazənə rəhbərliyi eləyir. Bu il Siyazənin icra başçısı Asif Hüseynovun 35 yaşı tamam olacaq. Ən yaşlı icra başçısı isə Xaçmaz rayonunun rəhbəridir. Şəmsəddin Xanbabayevin aprelin 1-də 77 yaşı olacaq. İcra başçıları içində yaşı 70-i ötən xeyli məmur var. Bakının icra başçısı Hacıbala Abutalıbovla, Tovuzun icra başçısı Tofiq Zeynalov 72 yaşının içindədir. Yasamal rayonunun icra başçısı İbrahim Mehdiyev isə 70 yaşındadır. Mübariz Əhmədovun Zakatalanın icra başçısı 10-69 yaşı var. Digər icra başçıları hansı yaşdadır? Bu barədə yazı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bakının niyə su bastı? Hər yağışdan sonra Bakıda yağış su problemə çevrilir. Martın 29-na keçən gecəyə Bakıda 4 saat yağan yağış paytaxtın demək olar ki, əsas hissələrində yolları keçilməz eləyib. Azərsunun Bakı Su Kanal İdarəsinin rəis müavini Əlizadə Nəsirov su basmanın səbəbini necə izah elədi?
Martın 28-də gecədən bəri yağan aramsız yağış bunu törədib. Özü də yalnız çəkiliş aparılan Ziya Bünyadov prospektində deyil, paytaxt Bakının müxtəlif yollarında hərəkəti iflic edib yağış.
Bildiyim odur ki, bu yağışdan əvvəl o xətt hamısı üstdən təmizlənməlidir. Yağış yağanda bütün yüklərin hamısı bir tərəfdən və bir yer tapı çıxa bilməyəndə bu haradasa partiyə çıxırdı.
Bu gün də elə sürmürük. Kanalizasiya partiyəyib, suyun içində batırdı.
Burada heç hərəkət eləmək olmur. Ya buranı da basıb. Qabağda da termit var, yaşayış. Bütün su gəlib dolur ora. Biz özümüz elə görürsən yolumuz düşür də buradan orada. Mümkün deyildi. Maşınlar sönüb suyun içində qalmışdı.
Səhər saatlarından yaranan bu vəziyyət kimini yolda qoyub, kiminin də avtomobilini yararsız hala salıb.
Buna gəlirdim. Maşın dayandı qabağımda, maşın su çəkdi, döndü və sola. Bu üçüncü dəfədir burada qalıram.
Görməçilər təkcə avtomobillərin hərəkət etdiyi əsas küçələrdə deyil, səkidə və mağazalarda da vəziyyəti çətinləşdirib. Kanalizasiya, çəkəb suları, santexnika malları satılan dükanlarda da problem törədib. Hər dəfə yağış yağınca Bakı bu hala düşür və hər dəfə də istər-istəməz sakinlərin beynində belə suallar dolaşır. Axı bu problemə niyə çarə qurulmur? Gərəkli qurumlar hara baxır? Niyə öncədən qabaqlayıcı tədbirlər görülmür?
Nəzərinizi çatdırmaq istəyirəm ki, Ziya Bünyadov prospekti boyunca yağış xətləri nəzərdə tutulmadığı üçün ərazidə formalaşan atmosfer yağıntılarının hamısı birbaşa və eyni zamanda əhalidən gələn məişət fekal suları birbaşa mövcud kollektorə daxil olur. Bu kollektor isə, mövcud kollektor isə yalnız əhalidən daxil olan fekal suların nəqli işi nəzərdə tutulduğu üçün atmosfer yağıntıları daxil olan zaman xəttin daxil olan suyu götürmədiyi üçün daşmaları baş verir.
Ziya Bünyadov prospekti yenidən qurulsa da, bu dəfəki yağışda eyni hal təkrarlandı. Yollar yenilənmədən öncə bütün bu məqamlar nəzərə alınmalıydı. Ekspert Ərşad Hüseynov da belə düşünür.
Yol sayısı böyüdü, məsələn, asfalt döşənmiş sayı böyüdü. Asfalt döşənmiş sayı böyüyəndə də asfalta yağan su hara saxıb getməlidir. Bu torpaq deyil ki, hopsun torpağa, qurunta keçsin, mümkün deyil. Bu axmalıdır, çünki asfalt suyu buraxmır. Axanda həmin kollektora onu yüklüyüblər və kollektor bunu götürmədi. Yəni, belə deyək, bu təkcə yolun problemi deyil, bu həm də Bakıçayın kanalizasiya sisteminin problemidir.
Yağışın yolları çıxmaza salması ilində keçiriləcək Formula 1 yarışlarında paytaxt küçələrinin aqibətini də gündəmə gətirir. Sizcə paytaxtın ən böyük problemi nədir?
Nəzərdə tutulan marşrut küçələr artıq hazırlanıb. Və yəqin ki, onu nəzərə alıblar, həmin küçələrdə maksimum dərəcədə nəzərə alıblar ki, məsələn, o küçələrin özündə belə bir problem yaşanmasın. Və yerdə qalan yerlərdəki, onsuz da Bakının həmin əhalisidir, Azərbaycanın həmin əhalisidir, öz işi ilə məşğuldur. Problem olsa, yenə də problemdir. Eləsində biz görəcəyik.
Bu yağışdan sonra Bakını, Bakı küçələrini necə su basır, bunun videosu da var Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı ilə davam edir.
Almanya millisi yoldaşlıq görüşündə İtaliyaya 4-1 hesab ilə qalib gələrək uğursuz seriyaya son qoyub. Belə ki, yığma 21 ildən sonra İtaliyanı məğlub eləyə bilib. Almanya yığması İtaliyaya sonuncu dəfə 1995-ci ilin iyununda qalib gəlib 2-1. Ümumilikdə martın 29-da futbol üzrə yoldaşlıq görüşlərində bir sıra yadda qalan oyunlar olub. 3 gün əvvəl Azərbaycan millisinə 1-0 hesab ilə qalib gələn Qazaxıstan səfərdə Gürcüstanla 1-1 oynayıb. Türkiyə isə səfərdə Avstriyanı 2-1 hesab ilə məğlub eləyib. Portuqaliya Belçikanı 2-1, İngiltərə səfərdə Hollandiyanı 2-1, Fransiyası evdə Rusiyanı 4-2 hesabı ilə məğlub eləyib. Lionel Messi Argentina millisində 50-ci qolunu vurub. İdman portallarının məlumatına görə bu 2018-ci il Dünya Çempionatının Cənubi Amerika üzrə seçmə mərhələsində Boliviya ilə oyunda baş verib. 30-cu dəqiqədə penaltidən fərqlənən Messi millidəki qollarının sayını 50-yə çatdırıb. Argentina Boliviyanı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. FIFA prezidenti Gianni Infantino 2030-cu il dünya çempionatının iki ölkədə keçirilməsi ideyasını dəstəkləyib. İdman portallarının məlumatına görə o bunu Paraqvaya səfəri zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Dünya çempionatının bir neçə ölkədə təşkil olunması önəmli məsələdir. FIFA buna qarşı çıxsa da mən şəxsən bu ideyanı dəstəkləyirəm deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Argentina prezidenti Mauricio Macri deyib ki, Argentina və Uruguay dünya çempionatında birgə ev sahibliyi üçün namizədliklərini verəcəklər. O qeyd edib ki, dünya çempionatı 100 illiyi münasibəti ilə çempionata Uruguay ilə birlikdə ev sahibliyi etmək istəyirlər. Bavariya qarşıdakı görüşlərdə Robinsiz oynamalı olacaq. Almanya mətbuatının yazdığına görə buna səbəb onun hələ də zədəli olmasıdır. Qeyd edək ki, Robin bundan əvvəl Hollandiya millisinin Fransa və İngiltərə yığmaları ilə keçirdiyi yoldaşlıq görüşlərində də iştirak eləyə bilməyib. O, aprelin ortalarına dək hələ meydana çıxa bilməyəcək. Və sonda hava haqqında martın 31-i Bakı və Abşeronda hava bulutlu olacaq. Gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı olunur. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 6-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 6-8, gündüz 9-11 dərəcə isti gözlənilir. Sabah ölkənin rayonlarında da yağış yağacaq. Dağlıq rayonlarda yağıntının sulu qar və qara keçəcəyi gözlənilir. Gecə 3-8, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-8 dərəcə isti gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Verilişin axırına qədər qalan hissədə imkan olduqca gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Həbsdə olan xəstə AXCP üzvləri niyə əhv olunmur, buraxılmır? İlahə Hümbətova yazır, çünki xalqını və vətənini sevən insanlardır cəhbətçilər, bu rejimin qənimidir cəhbətçiləri. Həzi Şəmistan yazır, təbii ki, əsas alternativin AXCP olması hökuməti qıcıqlandırır. Hökumət hər fürsətdə üstümüzə gəlir, ancaq yenə güclənib rejimin üstə gedirik. Sırf bu amillərə görə hələ də bu günahsız insanlar həbsdə saxlanılır. Anar Məlikov yazır, AXCP-yə qarşı çox aqressiya göstərirlər, amma onlar haqq tərəfindədir. Əlirza yazır ki, sual belə də qoyula bilərdi, AXCP-nin məhbus üzvləri, təkcə xəstələr yox, ümumiyyətlə bütün məhbus üzvləri niyə azadlığa buraxılmır? İstənilən halda cavab birdir, hakimiyyət AXCP-yə qarşı daha kinlidir, onu zəif düşürməyi, ondan mümkün olduğu qədər ağır qisas almağı həyat amalı eləyib. Niyə? Emil Cəfərli yazır, inşallah qısa müddətdə hamısı azad olunanlar, günahkarlar isə onları əvəz eləyərlər. Xalid Qarayev yazır, hökumət rəqiblərinə gələcək hakimiyyət kimi yox, düşmən kimi yanaşır ona görə. Məşədi Zaur yazır, bilirlər ki, AXCP xalqın halına yanır, xalqın tərəfindədir. Qorxuya düşürlər ki, AXCP gün-gündən böyüyür, sayı çoxalır, hər gün bunların bir gizli işlərini üzə çıxarır, ona görə də artıq qorxduqları hiss olunur. Bəxtiyar İbrahimov yazır, azadlıq mücadiləsi davam edir. Eltac Əlisov yazır, cəbhəçi olmağın bədəli ağır olduğu üçün. Cavablar çoxdur, cavabların bir xeyli hissəsi oxunmamış qaldı. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavablarla tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında Səfəvilər dövrünün tanınmış araşdırıcısı, 2013-cü il fevralın 26-sında dünyadan köçmüş tarixçi alim Oktay Əfəndiyevin xatirəsini anmağa qərar verib.
1926-cı il martın 26-sında Bakıda doğulub. Atası Əbdülkərim 1912-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıb. Daha sonra 1920-ci illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsini bitirib. Əbdülkərim bəy 30-cu illər Azərbaycanının tanınmış ziyalılarından olub. Pedagoji Universitetdə dərs verib. Çox tez dünyasını dəyişib və Oktay müəllim 8 yaşından anası Kübra xanımın himayəsinə keçib. Kübra xanım dövrünün tanınmış ziyalılarından həm də əməkdar həkim olub. Oktay müəllim müharibənin ağır acısını anası ilə birgə yaşayıb. 1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olub. Bir il sonra Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunda təhsilini davam etdirib. İnstitutu bitirəndən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Sonra yenə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında tanınmış ortaçağ araşdırıcısı akademik Zaxodirin rəhbərliyi ilə çalışıb. 1955-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə bağlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tarix institutunda işə başlayıb. Beləcə, Oktay müəllim 58 il həmin elmi qurumda fəaliyyət göstərib.
Professor Oktay Əfəndiyev necə yaşadı, nələr yaratdı, fəaliyyəti necə qarşılandı, tarixçi alim son günlərini necə keçirdi, ömrün qrup çağında Oktay müəllim nədən incik düşdü, ömür yoldaşı tanımış dilçi alim Türkan Əfəndiyeva onu necə xatırlayır, Oktay müəllim Səfəvilər dönəmini Türkan xanıma necə sevdirdi, Türkan xanım ömrünün 84-cü qışını Oktay müəllimsiz necə keçirir, bütün bu sualların cavabını Oktay Əfəndiyevin öz evində ömür yoldaşı Türkan xanımın öz dilindən eşidəcəksiniz. Bu dəfə göz yaşı ilə yazılan tarixin izinə düşmüşük. Daha doğrusu bu tarixi yazanın.
Öncə sizə səbir diləyirəm, rəhmət diləyirəm Allahdan Oktay müəllim üçün. Çox üzüldük onun yoxluğuna. Necə keçirirsiniz onun yoxluğunu?
Çox çətin, heç keçirdə bilmirəm. Heç inanmıram ki, yoxdur. Çünki bu bir adam 5 dəqiqənin içində çıxdı getdi bu dünyadan. Heç yer ağrımırdı, nə baş ağrımırdı, nə ürəyi ağrımırdı, nə davleniyası yox idi. Heç bir şey. Mən gəzə bilmirəm, hər bütün o işləri, o ruslarda bir şey var. Zaxristo zapazuxu. Bax, mən bu vəziyyətdə idim. Düşürdü, qalxırdı, alırdı, gətirirdi. Hər bir şey düzdür. Mən bir ayağımın üstündə hazırlayırdım nə lazımdı ona. Amma əsas işi o məşğul idi. Səhər dururdum, görürdüm çay qoyub, artıq südü çıxardıb qoyub, hər bir şey hazırlayıb ki, mən duracağam, gəl mən durğuzurdu ki, dur indi sən oturaq bir yemək yeyək. Bilirsiniz 50 illik ömrüdə bir yerdə keçirmişik. Bu bilirsiniz nə cür ağırdı. Vallahi adam cavanlığında da çətindi itirmək, amma bu yaşda, bu 80 yaşından sonra lap ağır. Çünki inanmırsan ki, bir gün bu adam çıxıb gedəcək. O Rəsul Rızanın bir yaxşı şeiri var, o deyir, bir gün mənsiz qalacaqsın. Sənsiz deməyə gəlmir dilim. Görünür, Oktay da elə bunu fikirləşir, demə şey elə öz haqqında ki, bir gün mənsiz qalacaqsın. Mən inanmırdım ki, mən onsuz qala bilərəm, çünki çox sağlam idi, bilirsiniz. Mənimki ağrıyırdı qan təzyiqimdə, onda bir şey yox idi, o bilmirdi ki, o nədir. Təəccüblə mənə qulaq asırdı ki, bu nədir qan təzyiqi? Elə bilirdi ki, insan həmişə gərək sağlam olsun, çünki özü çox yumrah idi.
Dağçılığı necə idi? Yəni işləyə bilirdi. Yəni araşdırmalarına davam eləyirdi. Yoxdur. Bilirdi.
Hələ də bax durən o həmin Namiq zəng elədi ki, Türkan xanım onların bu
yaxın. Onun aspirantı olub, hə?
Hə, onun aspirantı olub. Bir kitabı çıxdı onların münşə haqqında. Çünki orta əsrlər tarixi çox çətin bir dövrdür. Onu yazmaq üçün gərək bütün o mənbələrlə tanış olasın. Hamısı da ərəb dilində, fars dilində. Oradan bir dənə şey tapanda özün sevinirsən ki, ha, bir nəsə tapdın. Çünki bu bütün əriflər, zatlar onlar hamısı çətin də silinir illər keçdikcə, oxuduqca görürsən ki, daha çətin oxunur. Ona görə deyirdi ki, bu orta əsrlər tarixi göz yaşları ilə yazılır. Çünki deyir, adam oxuduqca adamın gözü yaşarır və bunun üçün böyük bir səbr lazımdır, can lazımdır bunun üçün. Hər adam bu orta əsrlərə girişmir. Ona görə də o belə xüsusi, çünki yaxşı fars dilini bilirdi, yaxşı ingilis dilini bilirdi. Oktemərin bir neçə dil bilirdi, rus dili. Amma bütün dili bilmək çox böyük rol oynayır. Çünki bu mənbələri oxumaq lazımdır. Özü də farsça, ərəbça. Can qoyurdu onlara. Mən bilmirəm ki, bu insan niyə bu elmdən başqa heç nə ilə maraqlanmırdı, inanırsınız. Doğrudan da centilmen idi başlamaya. Geyimi de bilmiyorum, tanışıydınız ya yoksa.
Kenardan görmüştüm.
Kenardan. Xüsusi geyimine de fikir verirdi. Hem işte seligali, hem işte geyimli. Böyle rendelenmiş bir beden var. Ona göre ne giyirdiyse yaraşır. Özde giyinmeyi de hoş duyurdu sözündüzü. Bir centilmen idi da ne diyeyim size. Diyeceksiniz tarifleyirim.
Kim yer?
Başta ne yaka centilmen idi. Ben dedim ki tiş to angliski lord işte öyle. Çünkü bunda böyle yüksek bir medeniyet var idi. Çünkü anası Heli idi, atası Qori seminariyasını kurtarmış bir insan idi, anası Glavraç idi, anası da Tiflis'te o prinsesimi Qacar oxuyub. Ona göre bunlar da böyle bu insanda atadan, anadan, ümumiyyətlə aileden gelmiş bir güzel bir şey var idi.
Kübarlıq.
Kübarlıq var idi, bilirsiniz. Mən ulus dolu olmasa heç nə yazmaram. Amma o bir dənə bir yer də tapacaq, belə balaca bir yer də olsun, tapıb otur işləyəcək. İndi mən bilirəm ki, onun yarımçıq əsərləri qalıb. Oğraya edə bilərlər, çap eləyə edə bilərlər. Bilirsiniz, indi çoxdur plagiatlar. Yəni, çox qorxuram, ona görə Namiqə də deyirəm, Namiq bir gəl bunlara bir baxaq, görək nə qalıbdır. Bunun bu yaxında kitabı çıxdı Namiqdən bir yerdə, Münşi haqqında. Orta əsrlər tarixini öyrənən iki nəfər Azərbaycanlı olub. Bir Romlu, bir də ki Münşi. Münşi haqqında bunların kitabı çıxdı. Rumlu haqqında Rumlu nə yazmış? Artıq bu yazırdı. Yazırdı, yarımçıq qaldı.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
İndi biz istəyirik onun külliyyətini zadını belə nəcür saxlayaq ki, gələcəkdə bunlar çıxsınlar. Qalmasın ortada belə. Çünki çox böyük zəhmət çəkib. Ey, Oktay müəllim. İndi mən tarixçi də öyləm. Mən dilçiyəm. Amma tarixi çox gözəl bilirəm, amma orta əsrləri elə bilmirəm. Yalnız o yazanlar oxuyub bilirəm. Mən yaxşı bilirəm qərb tarixini, rus tarixini. Zaten təəccüblərində ki, haradan bunların hamısı? Maraqlanırdım da. Ümumiyyətlə, ziyalı gəri hər şeyi bilsin.
Türkan xanım, yəni necə siz Oktay müəllim Səfəvi şünas eləmədi mi? Səfəvillər dövrünün aşıq eləmədi mi?
Aşıqam da, ona da aşıqam. Şah İsmailə də, Don Juana da. Bunların hamısını Oktay müəllim Azərbaycana qaytardı, bəxş etdi bunları. İndi də bilim vallah, qədir qiymət qoymadılar, yəni nə bilim, yerdən yaxşı götürdülər, heç olmasa o da. Deyirsə Allaha şükür ki, nə yaxşı yerdən yaxşı götürdülər, çünki bu buna layiq idi. Amma ki, sağlığında qiymət verilmədi.
Necə idi Oktay müəllimə münasibət?
Münasibət belə idi də. İndi Çilinkor keçdi, akademik gəldi ki, keçəndə verdilər başqa adama ki, heç dilləri də bilmir. Tamam, başqa bir adama verdilər. Özləri kim istəyirlər, onu verirlər, özünüz bilirsiniz də. Yani buna vermədilər, buna bütün akademiklər dedilər ki, Oktay müəllim, sən keçirsən, ha, sən keçirsən. Bu da çox, mən deyirəm, ziyalı idi. Mən dedim ki, mən yaxınlaşardım şəxsən. Niyə? Mən elə bir həyat keçmişəm, Sevda xanım. Mən 37-ci ilin atam ki, o şey, mən Barets olmuşam.
Mübariz.
Mübariz olmuşam. Başa düşdünüz. O olmayıb mübariz.
Fərqliyiniz yəni. O bir başqa cürüdür.
Mən məcbur olmuşam. Özüm üçün çalışam. Mübariz eləyəm. Sübut eləyəm ki, mən xalq düşmanının qızı olsam da, atam xalq düşmanı olmayıb. 37-ci ildə idi. Günahsız adamlar getdilər. Bolşeviklər bir təbəqə o dövrü yetişdirmiş. Hələ Sovet dövrü tamam yetişməmişdi. Amma artıq yetişdirmişdilər. Bir 100 nəfər yadızladı o.
Cumhuriyyət dövründə oxuyanlar.
Göndərdilər. Onların sırasında
arasında mənim nə qədər yaxın arkadaşlarımın, dostlarımın ataları rəhmətə getdilər də, orada günahsız güllələndilər. Yaxşı ki, mənim atam güllələnmədi. Atam ondan sonra Moskvaya göndərdilər onu oxumağa. Orada professura da aldı.
Atanızın adını soyadını?
Ələşrəf Hacıyev. Atam APN-in əsasını qoyanlardan birisi olmuşdu. Oranın zam direktoru olub. Onun o vaxt rektor, prorektor zat yox idi. Sonra universitetin prorektoru olub atam. Birinci fizik olub Azərbaycandakı professuranı alıbdı. Moskvada Şevçenko bunun rəhbəri idi. 37-ci ildə bunu tutdular yazığı. 41-ci ildə bıraxdılar. Gördülər ki, günahı yoxdur. Hətta Oktayın atası ilə üz-üzə gətirdilər. Bəkir Çobanzadə ilə üzləşdiriblər. Zat ora gördülər ki, bu günahsızdır. Çıxdı, amma qoymadılar Bakıda yaşamağa. Dedilər ki, bir ya Qazaxıstanı seç, ya bu da Şəkinə izin verdilər. Şəkidə yaşamağa, Şəkidən gəl. Orada evimiz var idi, getdi. Elə orada da rəhmətə getdi yazıq. 45-ci ildə, 45 yaşında belə. Sonra məni çox başım oyunlar açdılar ki, xalq düşmanı aspirantordan çıxartdılar. Mən bu yoluna getmişəm, ona görə mən həməşə mübariz olmuşam. Amma Oktayda bu olmuyordu.
Oktay müəllimin atası kim olur?
Atası Qori seminariyasını qurtaran pedagog müəllim oldular da. Onlar gəldilər, APİ-də dərs, Oktayın atası da, mənim də atam o vaxtı Bəkir Çobanzadə. APİ ilk alimləri yetişdirən bir mənbə olubdu. Bana görə dedim, sən gördün ki, sənə geri əlindən alırlar akademik. Açardın qapıları, deyirdin ki, bir dəqiqə burada mən varam, mən bu tarixi yaradam. Şah İsmaili, Səfəviləri Azərbaycana verən, Don Juan'ı Azərbaycan. Nə cür olur ki, siz heç biriler bunları eləməmsiniz? Mən eləmişəm, amma siz akademik olursunuz. Mən dedim, belə eləyərdim. Bilirsiniz, mən buna yaşadıqca, mən oldum da onun tayı. Mən də daha özüm üçün mübarizə tat eləmirdim. Mən keçə bilərdim, müxbiriz ola bilərdim, amma mən də daha bunu eləmədim. Artıq mən olmuşdum onun bir kölgəsi kimi, belə. Onun kim oldum, bilirsiniz. Sakitləşdim. Dedim, Allah qoy, belə olsun. Ondan sonra o özünə gəlmədi oqda.
Yəqin ona çox təsir eləyib bu. Ona təsir ürəyinə salıb onu.
Ürəyinə saldı ki, burada buna əməliyyat elədilər ürəyinə. Bilirsiniz, bu başladı ondan sonra bir-iki dəfə yıxıldı. Bir dəfə vanın otağında yıxıldı. Bir dəfə bax, elə bax, burada gəlmişdi əynində də paltoza. Nə alacağım? Tapmadan düşdü. Elə bir-iki dəfə elə oldu. Axırıncı dəfə Kipr'da oturmuşdum, çörək yedim. Gəl da dedim. Burada parketdi, heç nə olmadı. Orada başı bütün əzildi, qan zat axdı zat. Gəldilər, apardılar. Ona əməliyyat elədilər orada. İndi o gərək o əməliyyatdan sonra arada bir gedib göstərəydi ki, ürək qoydular. Gərək yoxlatdırıydı. Fikir görünür, vermirdi. Bir dəfə getdi, elətdirdi. Bütün bu başı qarış idi bu elmdə. Ayrıla bilmirdi o stoldan, inanırsınız. Bütün gün oturub işləyirdi. Bütün gün yazırdı. Bir yemək yeməyə gəlirdi. Ayrı şeylə maraqlanmırdı. Çıxdı, getdi yazıq. İndi özümə gəlmirəm, elə bilirəm ki, qapı açılacaq, gələcək, mən də gəzə bilmirəm. Hər halda maaşı da onun rolu oynayırdı, o maaşı ki, biz adamda saxlayırdıq, gəlirdi, yığışdırırdı, aparırdı, gətirirdi də. İndi mən onu eləyə bilmərəm artıq, mən o maaşla nə qara bilərəm? Biz veteranlarıq, bizə xüsusi münasibət lazımdır ki, bizə qayğımızı vətən gərək qala. Vətən də bizim qayğımıza qalmır. Oqda özü də gərək ilə akademik dalıydı, sonra bizi təqdim elədilər prezidentski təqaüdə. Rəhmətli Mahmud Kərimov prezident yazdı ora. O da çox gözəl bir, çox mədəni bir insan idi. Orada çərrədi də istəyirdi bizim kimilərə kömək eləsin. Görünür, qulaq asmırdılar ona da. Görünür, o da görür ki, gün bu ziyalılar gedir. Ayaq üstə gedirlər. Kimsə gəldi, kim bu görəsə. Durum açın.
Mən açım. Ziyalılara hörmət yoxdur deyirdiniz.
Biz çox az qalmışıq. Bir təbəqəsi getdi, bolşeviklər öldürdü, məhv elədi, xalq düşmanı adı ilə. İkincisi Sovet devri yaratdı, böyük bir təbəqə, gözəl bir alimlər. Mən aspiranturaya girəndə akademiyanın prezidenti elmlər namizədi idi. Akademik yox idi. Səməd Vurğunu Mirzə İbrahimov akademik elədilər, akademiyanı açdılar. İndi yaranıbdı böyük bir ordu. Ordu da artıq yoxdur, gedir, artıq almırlar, çünki məhv olurlar. var. Bu həyata dözə bilmirlər. Çünki dərman ala bilmirlər vaxtında, həkimə gedə bilmirlər, yaxşı xəstəxanalara yata bilmirlər, yoxlatdıra bilmirlər özü. Çünki maddi imkanları yoxdur bunlar. İndi bax Oqtay müəllim də getdi, mən qaldım indi belə. İndi mən qalmışam, təhnə baxanım var. Nə təkəm? Əgər qonşu gəlməsə, mən geri acından öləm. Qonşu gəlir, mənə nəsə alır. Gecə də gəlir, bir sədi, mən yatım sən qorxuram, gecə bir sə bir şey olar. Bizim özü xalqımız gözəl xalqdır. Biz bir-birimizin qaydına qalırıq. Hökumət bizim qaydamıza qalmır. Hə, o qalmalıdır. Bütün dünyada elədir də. Əgər kişi ölürsə, bütün onun maaşı zadı, hamısı keçir arvada.
Sizdə necədir?
Bizdə yox, heç nə. O günü hər şey bitir.
Siz nə ilə dolanırsınız?
Mən öz maaşımla da.
Siz işləyirsiniz mi yenə?
Hə, işləyirəm, amma mən kim saxlayacaq bu həmməşə belə? Bağışlayın, mənə deyirlər, get Kiprə, qızın oradadır. Mən gedim orada, deməli, kürəkənimin əlinə baxın ki, mənə baxsın. Düzdür bu, mən eləyə bilmirəm onu. Öz təhməndə öyləm ki, veteranlar var. Gərək bu akademiyanın veteranları haqqında demirəm ki, bircə mən fikirləşsinlər. O veteranlar ki, artıq gəzə bilmirlər. Varda elələri var, tanıyıram mən. Bir neçə nəfəri tanıyıram ki, onlar gəzə bilmirlər. Eləsi var ki, arvatı ikisi də 83 yaş, 85 yaşındadırlar. Heç nə eləyə bilə, otururlar yerə, bax, gözləyirlər ki, kimsə gələcək, bunlara bir loxma çörək gətirəcək. Bunlar haqqında hər yerdə var, bu. Hətta Türkiyədə də var. Amma bizdə yoxdur. Niyə? Bu boyda ölkənin bu boyda nefti yerdən vurur. Verin də bu cəmaata. Qoyun bu cəmaat. Sevinək. Mən sevinirəm əgər mənim bir qovumum yaxşı yaşayırsa, bir dostum yaxşı yaşayırsa. Deyirəm, nə yaxşı bunlar. Heç nəyə möhtac deyirlər. Həyatları yaxşı keçir. Sevinin də niyə? Sevinmirsiniz. Sevinmək həyatı uzadır insanın həyatını. Həyata bir xoşbaxtlıq gətirir. Elə deyilmi? Xoşbaxt olaq da hamımız. Nə bilim, belə fikirləşir. Nə cür danışıram, bilmirəm, xoşuza gəlir.
Gəlir, gəlir. Türkan hanım, bax, dediniz qızı Zərdədir. Çoxdan mı oradadır? Nəvəniz varmı birdə?
Bir kere qızdır da nəvə. Qızım çox gec getib ərə. 36 yaşında gedib. İndi 52-53 yaşı var. Bir qızının 16 yaşı var, o birisinin 13 yaşı var. İki qızdır, krasavitsa, turçankalar.
Yəni, Kipirliyə ərə getdi, belə çıxır.
Yox, Kipirdə yox, Türkiyədə ərə getdi. Sonra yoldaşın Kipirə getdi işə, orada işləməyə. Mənim qızım Surikovski Akademiyanı bitirib.
Rəssam da belə çıxır.
Çox gözəl rəssamdır, Moskvada bitirib. Bir dəfə Heydər Əliyev onun sərgisini də düzəltdi. Sərgidə onun əsərini gördü. Dedi, bu kimin əsəridir? Bu İtaliyada Ultra Karnavalı Venetsi.
Nədir qızın sənə adı?
Vəfa. Gəldilər evdən apardılar. Bir iki dənə şəkil hansı ki burdaydı. Apardılar. Hə, elə mən gördüm Heydər Əliyev baxır, dayandı. Bütün qadınların bunki də ölüb, bu da ölüb. Bax bir dənə bu.
Aha, evdə onun şəkilləri asılıb.
Bir otaqda görərsiz sonra.
Hə. Maraqlıdır.
Orada onun gördük. Vıstıvka xudojnic jenşin.
Qadın rəssamlarının sərgisi.
Rəssamlarının sərgisi idi. Orada idi bütün o şeydən adamlar da gəlmişdilər. Prezidentski aparatdan zatdan. Hə, bu da bax, durmuş deyir, baxırdı. Bunun əsərinin qarşısında dayandı. Diqqətlə baxdı. Hı. Dedi, bu kimin əsəridir? Dedilər, bu qız burada olmur. Türkiyədə, onu Türkiyədə idi. Hı. Dedi, amma anası bu da buradadır. Özü məni çağırdı yanına. Dedi ki, bunun bir dənədir bu əsəri. Birdən, ikidən. Dedim, yox, çoxdur. Ha, onda gəlin bunun sərgisini, çox xoşuma gəldi, dedi. Başa düşürdü də kişi. Hə, bunun sərgisini düzəldək. Hə, elə o deyək, o Fəhrad Xəlilov yaxınlaşdı. Hə, dedi, o deyək, anası tanış elədi bizi zat. Hə, dedi, Fəhrad bunun sərgisini təşkil elə. Hə, və bunu təşkil elədilər. Kimdir genə gəldi, kim sizi narahat
edir? Yox, indi baxaram. Türkan xanım, deyirəm, yaxşı ki, belə insanlar var. Bax, görürsünüzmü, kranı da düzəlib getdi usta.
Hə, deyirəm, de, Oqtaya hörmətdir, mənə hörmətdir, tanıyırlar da bizi.
Bəli,
bəli. Hə, elə bir qız var burada yaşayır, o da konservatoriyada işləyir, dosentdir. Hər gecə gəlir, qalır burada, yatır. Özünün dörd otaqlı mənzili var, yetim bir qızdır, heç kəsəsi yoxdur. Qalxır o qədər məni çox istəyir ki, gəlir orada yatır ki, birdən siz, çünki keçən dəfə mənim vəziyyətim ağır oldu. Hə, gecə gəldi, yatdı burada. Yəni, o gecədən bir 4-5 gün bundan qorxda getmir qal. Birdən gene olur sizin vəziyyətiniz çağır.
İnşallah heç nə olmaz.
Hə,
Nə danışırdım? Hə. Onda sərgisini onu da düzəltdilər. Məni də göndərdi Heydər müəllim şeyə, İstanbula. Mən getdim orada hamısını təşkil elədi. Gətirdilər burada onun sərgisini düzəltdilər. Neçə əsəri alındı. Ondan sonra ki yoldaşın işi olmadı, köçdülər Kipra. Kipra'da orada işləyir universitetdə kafedra müdürüdür qızım. Həm də şey orada dərs deyir rəssamlıqdan. Çox tələbəsi var. Orada yaşayır, evi yoxdur. Obşiçitiyədə yaşayırlar onlar da. Lojman deyirlər onlar. Hə. Mən əlbəttə orada qalar. Biz Oxtay müəllimlə getdik, gördük ki, onun orada operasiya zat elədilər də, əməliyyat apardılar zat. Məcbur olduq. Orada yıxıldı da. Biz getdik ki, elə-belə getdik bir aylıq orada qalıq. Orada yıxıldı, orada da əməliyyat elədilər. Hə.
Yəni, heç bir yerinə şikayət eləmirdi. Elə-belə gəzməyə getmişdiniz.
Elə-belə getmişdik ki, gedək görək, bunlar nə cür yaşayırlar. Nə var, nə yox bu Kipr'da da. Maraqlı idi bizim üçün. Hə. Uşaqlar istədi. Bizi güclə apardılar özləri ilə. Getdik biz ora. Orada Oktay müəllim yıxıldı. Anar sağ olsun təşkil elədi buradan. Onun əməliyyatını elədilər. Hökumətin xərcini müdədi. Mən istədim ayağımı eləyəm, da mən eləyə bilmədim. 10 min dedilər budur.
Kaş eləyəydiniz, indi gəzərdiniz.
Bilmədim, pulum yox idi, 10 min hardan alıb. 10 min biz hardan alırıq, əgər biz 300 man maaş alırıqsa, 10 min mənim ola bilər. Sonra indi hazırlaşıram ki, elətdirəm, görüm harada elətdirəcəm. Çünki axtarıram İrandakı, harada ucuzdur. Ya da ki, o narkoz qorxuram elətdirməyə, yaşım da var axı. İndi görək nə cür olacaqdı, çünki gəzmək istəyirəm. Elmiş oralara gəlirlər, mən aparılır, qolumdan tuturlar, aparırlar. Hələ aspirant darım var, axı, müdafiə eləyirlər, hələlik mən buradayım.
Və Türkan xanım, siz dilçiliyin üstündə işləyirsiniz, elə mi? Dilçilikdə. Biraz özünüzdən danışın. Elmlər doktorusuz?
Ha, elmlər doktoruyum. Mən tarmışam B2-nu vaxtı ilə. Rus sektorunda oxuyurduq. Biz o vaxtı elə oxuyurduq. Oktay da elə Rus sektorunda oxuyurduq. Sonra yavaş-yavaş sevgi, məhəbbət dilimizə, xalqımıza çöndərdi bizi bu tərəfə. Özdə ən maraqlısı odur ki, mən Moskvaya getdim oxumağa. Özdə rusistikada Pushkin sektorunda oxuyurdum. Bir dənə erməni yaxınlaşdı mənə, bu maraqlı budur, çox. Orada çox böyük alim idi. Dedi, "Что вы здесь делаете? Такая красивая девочка. Что вы здесь делаете?" Mən də 21-22 yaşım var. Deyirəm, "Ya Pushkinskim sektoru вот это самое. А зачем вы занимаетесь Пушкиным? Пусть русские занимаются. Занимайтесь, у нас есть Насими, Физули, Мирза Фәтәләхундов, Ордубады."
Yəni erməni bunu bilirdi.
Erməni böyük türkoloq idi.
Bəli, bəli.
Oranın Oranın çox neçədən Azərbaycandan türkoloq yetişdirmişdi. No, ermənilər həməşə bizim dilimizi də sevirlər. Ölürdülər bizdən ötəri. Amma axırda döndülər də, döndərdilər. Mənə dedi, prixatici də türkologiya. Mən də ölürdüm Pushkindən ötəri. O sektordur, o aspiranturada idim. Yazık Pushkina. Elə keçdim türkologiya. Əlbəttə ayrıca bir yazıçının dilini yox. Ümumiyyətlə Azərbaycan dilinin üslubiyyatı ilə məşğul oldum. Elə orada birinci müdafiə elədim 59-cu ildə. Hələ təzəcə Oktay ilə evlənmişdi. Bu 55-də müdafiə elədi. Biz evləndik, gəldik bura. Gəldim burada məqalələri çap elədiksə. Sonra artıq mən hamilə getdik Moskvaya müdafiə eləməyə. Oktay Macaristana məzuniyyətə getdi. Mən də orada hazırlaşdım müdafiə. Orada o həmin o mənim rəhbərim köməyi ilə. Zatən mən müdafiə elədim. O mənim rəhbərim oldu. Tək mənim yox, bir neçə Azərbaycan. Yetişdirdi bir 5-6 adamı yetişdirdi. O erməni yetişdirdi. Və mən belə hesab edirəm ki, o yetişdirən hamısı Cahangir Qəhrəmanov var idi, Rukubisli fondun müdürü. Mən idim, sonra Vaqif Aslanov, Mirzə Rəhimov da indi də sağdır. Hamısı bunlar ən gözəl Azərbaycanın alimləri oldular.
İlkiləri.
İlkiləri, hə. Zərifə Budaqova. Da ondan sonra biz yetişdirdik. Deyirdi, mən bir 10 nəfəri mən yetişdirmişəm. İndi biz 2-3 nəfər qalmışıq veteranlar. Tək bizim institutda yox. Tarix institutunda mən tanıyıram, çox gözəl alimlər var. Ər arvadlar ikisi də 80 yaşını ötübdü, gəzə bilmirlər, ot çıxə bilmirlər, ayaqlar işləmir. Artıq yaş öz hökmünü sürür. Sovet dövründə deyə maladim vizdə u nas daroga, starikam u nas vizdə poçot. Yaxşı belə şeylər var idi. Sağ indi olar. İndi olar hamısı mənasını itirib. İndi bizim haqqımızda heç kəs fikirləşmir. Yeni nəsil görsün ki, bizə hörmət var, onlar da alim olmaq istəsinlər. Amma artıq heç kəs doktorska yazmır. Nələrinə lazımdır, maaş yox, pul yox, hörmət yox, heç bir şey yox. Nəyir oturub yazıb. Gedir orada burada dərs deyir, biraz kəpik quruş qazanır, ailəsini saxlayır. Çünki o pulla mümkün deyil o maaşına. İndi biz lap düşmüşük, biz gedib orada burada dərs deyə bilmərik. Biz artıq yetişdiririk doktor olandan elmi şuralarını üzvüyə. Deməli biz alim yetişdiririk. Bir çi namizətlər. Doktor bu yaxında birisi müdafiə elədi, Afət Qurbanovun qızı idi deyə. O özü də o imkanı var idi onun. O doktor diskində yazmaq, məqalələr çap eləmək, hər bir şey hamısı pulundandı. İndi pulsuz kitab çap eləmək heç nə pulsuz mümkündür. Bizə evi verirdilər pulsuz. Hökumət ev verirdi. Bizə sanatoriyamız var idi, leç komissiyamız var idi. Mən həmişə deyirəm, qocalanda gəlib burada qalacağam da. İndi heç birisi yoxdur. Mən bir gün bir bəlniçiyə getmək istəsəm, mən gedə bilmərəm bir xəstəxanaya. Çünki mənim o imkanım yoxdur.
Xanım, Rəsul Rıza ilə Anar Bəylimgil ilə hansı xətlə qohumsuz?
Rəsul Rıza Oktayın dayısı, Oktayın anası onun bibisidir. Oktay atasını tez itirib, Rəsul Rıza bütün o qohumlar ki var idi, onların hamısı uşaqların necür deyirlər, kömək eləyibdi. Hı. Maddi kömək, mənəvi kömək. Və hamımız elə mən müdafiələyən əşir. Yenirsən müdafiələyib, ondan sonra uşaq da çoxdur mənə bir
yazı ilə. Elə deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Allah
rəhmət eləsin. Yərdim bir dənə qız oldu, operasiyayla oldu, nəsə orada batırdılar. Hətta qaynanam dedi ki, nə olur, yaxşı doğma, qoy bir iki dənə uşaq götürək. Çünki özü qlavraçı idi detski bəlnicədə. Hətta bir gün də mən elə yaxşı bir qız gətiriblər, səbətdə qoyublar, qoy gətirim o da. Anam dedi, nə danışırsan sən? Hı. Mən razı olmaram ki, vəfaya ortaq çıxsınlar mənim qızıma. Anam qoymadı, yoxsa qaynanam o qədər böyük ürək var idi ki, insanda. Hı. Başqa adamlar idi, bunlar ziyalılar idi, tam mənada ziyalı idilər.
Oktay müəllim həmişə elmi məzuniyyətlərdə olurdu, ezamiyyətlərdə olurdu. Müsəhəvlər dövrünün ən böyük araşdırıcısı idi Azərbaycanda. Necə münasibəti vardı işinə, gücünə?
Deyirəm də gecə-gündüz bu adam işləyirdi, dərdi fikri o idi. Kipr'da bir böyük masa idi, onun üstündə hətta balaca mənzildi. Onun üstündə həm yemək yeyirdilər, həm də ki, mən orada otururdum, bir xörək hazırlayırdım gün ortaya. Görürdüm, o da yer tapırdı, qırağında otururdu, yazırdı. Özü ilə hara gedirdisə, özünün o əsərini ki, başlayıbdı onu tamamlamaq. İndi də bax, yarı əsərləri qalıb, yarım çıxar. Deyirəm, bu Rumlu haqqında yazır.
O Rumlu haqqında yazılan kim davam elətdirəcək?
Birinci hissəsini Namik yazırdı, ikinci hissəsini Oktay müəllim yazmalı idi. İndi onlar yəqin ki, birinci hissə yazılıb, ikinci də yazılıbdır, görünür, onu çap eləmək lazımdır. Hı. Elə dünən danışırdıq, onun külliyyətini deyir, hazırlamaq lazımdır.
Oktay müəllimin.
Çoxlu deyir, əsərləri qalıb, özdə müəyyən dövrlər üzrə. Plandayıq imi. İkimiz mən onunla bir yerdə oturub, tüm bunları eləyəcəm. Oktay müəllimin ruhu şad olsun. İmkanım olsa da, mənim də gərək maddi imkanım ola.
Nə qədər maaş alırsınız Türkən xanım?
Yox, maaşım bir 300 manatdır. 200 də pensiyadır. Ya yeməyə çatır. Aha. Amma belə adam saxlamaq, azad eləmək ona mümkündür. Mən şəxsən indi yeni bir iş götürüb yaza bilmərəm. Kitabxanaya gedə bilmirəm. Mənə lazımdır artıq hörmət olunsun. Aspirantlarıma kömək eləyəm, onların əsərlərini oxuyam, onlara rəy verəm. İndi bir kitabım çıxır mənim gənə də. Hazırdır, çapdadır. Onun bir ildi mənim onun.
Nə dadı?
Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bu mənim 6-cı monoqrafiyamdır. 5 monoqrafiyam çıxıb. Birincisi Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı işləyindən çıxıbdır. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı problemləri. Azərbaycan dilinin zaman formaları. Ən gözəl bizim Azərbaycan dilinin nədir? Zaman formalarıdır. Çoxdur. Heç bir dildə, bir türk dilindədir. Bir də bizdə türk dilindən də bizimki çox. Heç rus dilində də bu yoxdur. Ha. O qədər zəngin bir xəzinədir bu. O da mənim o kitabım. İndi 6-cı monoqrafiyam çıxır da. Azdır bu bir.
Yox, az deyil, hətta çoxdur.
Çoxdur. Mən bütün ömrüm mən oturub yazmışam da. O mən orada yazmışam, o orada yazıb. Yani deyirəm ki, bizim bu həyatımız belə keçirdi. Yeməkdən yeməyə görüşür deyordu. Olur nə cür deyərlər, münasibətlər çevrilir, olur dostluq münasibətləri.
Mənəvi bağlılıq.
Mənəvi bağlılıq, dostluq, bir-birinə xüsusi bir hörmət. Ömür bir yerdə keçir də, bir yerdə keçir. 50 ildə çox bir yerdə keçir.
Heç bilmirəm, yaşaya biləcəm, yox. Bilmirəm, yanıma düşdü içəyin ki, heç də ağrım. Balkonda oturmuşdum mən də, o da, o ayaq üstə dururdu, mən oturmuşdum xırda, şey burada. Baxırdı, o xoş deyirdi bu balkonu, oradan baxırdı.
Dənizə baxırdı. Ha,
dənizə baxırdı. Mən də oturmuşdum xırda bir şeylər paltar sərirdim, bir də bacımla telefonla danışırdım. Birdən dedi ki, soyuq de, gəl içəriyə, girdi içəriyə, getdi o balkona. Getdi o balkona, mən daxil dedi, sən də gəl bura, bura yaxşıdır. Mən də ağaçla hələ ora gedincə gördüm. Qışqırır, Türkan pisəm, pisəm. Bu vaxtı xəbər gedirdi, qız bizdən gedirdi. Dedim, xəbər qayıt, tez ol, təcili yardım çağır o. Elə təcili yardım, gələncim öldü kişi. Qaça gəldi bu otağa. Heç bu otaqdan xoşu gəlmirdi ki, çox kiçik otaqdı. Orada oturdu divanın üstündə, bir də görəm, oturan yerdə rəhmətə gedib. Hələ də deyirəm ki, inana bilmirəm, ki, bu yoxdur. Bu yoxluğuna inanmaq da istəmirəm.
Bax, Türkan xanım, mən çox üzüldüm, sizi köyrəltdim. Noktay müəllimə bir daha yad elədik.
Elə hər gün yad eləyirəm.
Allah sizə uzun ömür versin ki, bu işi başa çatdırasınız onun silahdaşlarından. Sağ olun, mən çox şad oldum sizlə tanış olmağa.
Siz də çox sağ olun.
İS proqramının göz yaşı ilə yazılan tarix adlanan sayını dinlədiniz. Veriliş, orta əsr əlyazmalarını göz yaşı ilə oxuyan tanınmış Səfəvi şünas alim Oktay Əfəndiyevə həsr olunmuşdu. Oktay müəllimi bu izdə andılar. Xanımı Türkan Əfəndiyeva. Öz tarixini...